Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda samarqandlik ayol AQSh sug'urta tizimidan 150 million dollar o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Istanbuldagi tungi klubni portlatganlikda ayblanayotgan Abdulqodir Masharipovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Rossiyada poyezd tagida qolib, qo'l oyog'idan ayrilgan sirdaryolik yigit o'z hamyurtlarini ayblamoqda.
Cho'ntagimdagi pulimni olish maqsadida poyezd yo'lga bog'lab tashlab ketdi. Cho'ntagimda 56 ming rubl, yana ikkita telefonim bor edi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 11 dekabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. Qirg'izistonning yangi saylangan prezidenti So'ronbay Jeenbekov 13-14 dekabr kunlari rasmiy safar bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Bu 24 noyabr kuni prezident sifatida qasamyod qilgan Jeenbekovning qo'shni davlatlarga qilayotgan ilk rasmiy safaridir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev So'ronbay Jeenbekovning prezidentlikka saylanishi bilan birinchilardan bo'lib tabriklagan edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilashni o'z ustuvor vazifasi deb e'lon qildi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha Toshkentning Hamid Olimjon xiyoboniga o'rnatilgan shoir Hamid Olimjon haykali Adiblar xiyoboniga ko'chirildi. 18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risida qaror chiqargan edi. Prezident qarorida Adiblar xiyobonida milliy adabiyotning ulkan namoyandalari Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va Muhammad Yusufga haykal o'rnatish, ayni paytda Toshkentdagi Hamid Olimjon, G'afur G'ulom va Zulfiya haykallarini shu xiyobonga ko'chirish ko'zda tutilgan edi. Hamid Olimjonning O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Yakov Shapiro yasagan haykali shoir nomidagi xiyobonga 1990-yilda o'rnatilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi rasmiysi Bobur Dehqonov noyabr oyida birin-ketin vafot etgan 3 opa singil o'limi yuzasidan sud tibbiyot ekspertizasi xulosasini e'lon qildi. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha Dehqonov ekspertiza qizlar arterial qon bosimini pasaytirib yuboruvchi dori iste'mol qilgani oqibatida organizmning intoksikatsiyasi va yurak-qon tomir yetishmovchiligi yuzaga kelganidan vafot etganini tasdiqlaganini bildirgan. Rasmiy qizlar ichgan dorining nomini jamoatchilikka e'lon qilmadi. Dehqonovga ko'ra endi tergovchilar bu aptekachining xatosi bo'lgani yoki shifokorning noto'g'ri dori yozib berganidanmi degan savolga javob topishlari kerak bo'ladi. Ayrim xalqaro yangiliklar Oq uy AQSh vitse-prezidenti Mike Pens bilan uchrashuvdan bosh tortgani uchun Falastin muxtoriyati ma'muriyatini ochiq muloqotdan voz kechganlikda ayblamoqda. Falastin rahbariyatining Pens bilan uchrashuvdan bosh tortishi prezident Donald Tramp AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olganiga nisbatan norozilikdir. Arab ligasiga a'zo davlat tashqi vazirlarning Misrdagi uchrashuvida AQSh prezidenti Donald Trampning ushbu qarori noqonuniy deb ataldi va u qoralandi. 10 dekabr kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Isroilni terrorchi davlat deb atab, Quddusni unga berib qo'ymaslikni va'da qildi.
Quddusni ishg'ol va yomadan boshqa hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız.
Biz Quddusni bolalarni o'ldiradigan davlatga berib qo'ymaymiz. Biz Quddusni okupatsiya va talonchilikdan boshqa qadriyati yo'q davlatga berib qo'ymaymiz. Biz o'z kurashimizni qonun va demokratiya doirasida davom ettiramiz, dedi Erdo'g'on jumladan. Turkiya rahbarining bu bayonotiga munosabat bildirgan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu esa
I'm not used to receiving lectures about morality from a leader who bombs Kurdish villagers in his native Turkey.
Men o'z mamlakatidagi kurd qishloqlarini bombalaydigan jurnalistlarni qamab, Eronga xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishga, terrorchilar, xususan G'azodagilarga esa begunoh odamlarni o'ldirishda yordam beradigan rahbardan axloq haqida va'z etishga o'rganmaganman, deya keskin javob qaytardi. Iroqda bosh vazir Haydar al-Abodiyning Islom davlati guruhi 3 yil davom etgan urushdan so'ng mag'lub etilgani to'g'risidagi bayonot ortidan harbiy parad o'tkazildi. Bu tarixiy voqea bilan barcha aziz vatandoshlarni qutlayman hamda bu katta g'alaba bilan mard askarlarimizni tabriklayman. Bu ulkan g'alabani har yili bayram qilsak arziydi, dedi Abodiy 10 dekabr kuni bo'lib o'tgan tantanali paradda. Abodiy 9 dekabr kuni Iroqning IShID jangarilaridan to'liq ozod bo'lgani haqida bayonot bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Samarqandlik ayol Amerika Qo'shma Shtatlari sug'urta tizimidan 150 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh mahkamasida Nyu-Yorkning Brooklyn rayonidagi 1 necha million dollarlik penthouse'da yashab kelgan Kristina Mirboboyeva, uning eri Aleksandr Kapengin va Kristinaning onasi Irina Fyodorovaga o'tgan hafta rasmiy ayblov e'lon qilindi. Aksariyati sobiq ittifoq respublikalari, xususan o'zbekistonliklar bo'lgan uyushgan jinoiy guruhga Brooklyn uysiz va qashshoqlarni aldash orqali AQSh tibbiy sug'urta tizimidan qariyb 150 million dollarni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirish aybi qo'yildi. 35 yashar Mirboboyeva boshchilik qilgan mazkur guruh Brooklyn prokuraturasiga ko'ra kamida 20 shaxs va 14 ta korporatsiyadan tashkil topgan va 2015 yil yanvaridan joriy yil noyabriga qadar faoliyat yurg'izgan. Bu jinoiy sxemaga ishlaganlar orasida 4 ta vrach, xususan Nyu-York politsiya departamentining 51 yashar kardiologi, shuningdek O'zbekistonlik Suhrab Qobilov ham bor. Jinoiy guruh a'zolari o'z o'lchasini Brooklyndagi uysizlar va bepul ovqat tarqatiladigan joylar va mehnat birjalarida ovlagan. Ular Medicaid va Medicare tibbiy sug'urtasi kartasi bor pulga muhtoj kambag'allarga 40 dollar naqd berib, o'z vrachlari ishlovchi klinikalarga olib kelishgan. Bu yerda ularning karta raqamini yozib olib, go'yo har xil tibbiy analiz va muolajalar o'tkazildi degan soxta hujjatlar bilan sug'urta tizimidan soliq to'lovchilarning millionlab dollari olib turilgan. Mijozlardan olingan har xil testlarni go'yoki analiz qilgan vrachlarga har bir analiz uchun 50 dollardan naqd berilgan. Doktorlardan biri Robert Vaccarino 2 yildan kamroq vaqt ichida ana shunday testlardan 8000 tasiga tibbiy xulosa yozib bergan va bu xizmati uchun prokurorning aytishicha qariyb 1 million 400 ming dollar naqd olgan. Brooklyn prokurori Erik Gonzales aytishicha, Fransiyaning dunyoga mashhur Chanel brendining shaydosi bo'lgan Kristina Mirboboyeva ijtimoiy tarmoqlarda o'zining qimmatbaho hayot tarzi bilan maqtanib kelgan. 3 million 250 ming dollar naqd pulga olingan penthouse'da yashab kelgan Mirboboyeva har bir sumkasining 6500 dollar ekani, 6000 dollarga bir shisha viski sotib olganini ko'z-ko'z qilib kelgan. Uning tabi ancha qimmat bo'lgan dedi mahkamadagi chiqishda prokuror Gonzales. Mahkama davomida Mirboboyevaning uydan olingan qimmatbaho sumkalar, tufli qutilariga solingan 100 dollarlik naqd pullarni ashyoviy dalil sifatida ko'rsatildi. Aytilishicha, tintuv paytida jinoiy guruh yetakchilari uydan 700 ming dollar naqd pul musodara qilingan Mirboboyevaning o'zi hibsga olingan. AQSh soliq to'lovchilaridan o'g'irlagani aniqlangan 146 million dollarni qaytarish maqsadida Brooklyn prokuraturasi ushbu jinoiy to'da a'zolarining dunyo bo'ylab 130 dan oshiq bank hisobini muzlatib qo'ygan. Mirboboyeva boshchiligidagi guruh a'zolariga qo'yilgan rasmiy ayblovlar mahkama davomida o'z tasdig'ini topsa, to'da boshilar 25 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyaning Istanbul shahridagi Reina tungi klubiga 2017 yilning 1 yanvariga o'tar kechasi qilingan mudhish hujumni amalga oshirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipovga nisbatan 1 sud jarayoni 11 dekabr kuni Istanbulning Chilibri qamoqxonasida boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turk prokurorlari Abdulqodir Masharipovga 40 umrbod qamoq jazosi berilishini, shuningdek qotillik hamda boshqa jinoyatlar uchun qo'shimcha 2397 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ramoqda. U 39 odamni o'ldirganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorchilik faoliyati, ko'plab qotilliklar va qotillikka urinishlar hamda noqonuniy qurollarga egalik qilishda ayblanmoqda. Abdulqodir Masharipov Reina tungi klubidagi hujumga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 57 odamdan biri. Ayblov bildirilganlar orasida uning turmush o'rtog'i Zarina Nurullayeva ham bor. 11 dekabrda boshlanadigan sudda 57 odamning barchasi qora kursida o'tirishi, Zarina Nurullayeva Layevaga ham eriga so'ralgan jazo berilishi mumkinligi aytilmoqda. Abdulqodir Masharipov 16 yanvar kuni Istanbulda 17 kunlik politsiya maxsus amaliyoti natijasida qo'lga olingan edi. Amaliyotda 2000 politsiyachi ishtirok etgan Reina tungi klubiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan. Xabar xabarlarda aytilishicha, politsiya Abdulqodir Masharipov ko'rsatmalari asosida Istanbulda yirik ekstremistik guruh fosh etilganini, Masharipov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olganini ma'lum qilgan. U Turkiyaga 2016-yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islom davlati mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. Abu Muhammad Xurosoniy laqabli 34 yoshli hujumchi hujum haqidagi topshiriqni Islom davlati markazi hisoblanmish Raqqadagi amirdan olganini aytgan. Prokurorlarga ko'ra, Masharipovga hujum qilishga buyruqni Islom davlati guruhi saflarida bo'lgan kelib chiqishi rossiyalik amir Islom Atabiyev bergan. 1 yanvarga o'tar kechasi Reyna tungi klubida amalga oshirilgan hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangandi. Amerika ovozi radiosi 23 aprelda AQSh maxsus kuchlariga tayanib, terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan kelib chiqishi o'zbekistonlik Abdurahmon O'zbekiy 6 aprel kuni Suriyadagi harbiy amaliyot paytida o'ldirilganini xabar qilgan. Turkiyaning Anadolu agentligi Abdulqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, u o'z vatanini 6 yil avval tark etib Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qilgandi. U terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Masharipov Afg'onistonda yurgan paytda Al-Qoida safidan chiqib, Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyada oyog'i va qo'lidan ayrilgan yigit o'z hamyurtlarini ayblab ariza berdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sankt-Peterburg shahridagi kabobxo'rlikdan keyin poyezd bosib ketgan ortidan qo'l oyog'idan ajralgan sirdaryolik 28 yashar Hasan Mavlonov voqeada 8 oy o'tib, ham tovoqlarim, pulim va telefonimni qo'lga kiritish uchun jonimga qasd qilishdi deya Sirdaryo viloyat ichki ishlar bo'limiga ariza berdi.
Cho'ntagimdagi pulimni olish maqsadida poyezd yo'lga bog'lab tashlab ketdi. Cho'ntagimda 56 ming rubl, yana ikkita telefonim bordi. Bularni olish maqsadida meni shu ahvolga soldi. Hozir birinchi guruh nogironi bo'lib qoldim.
Mavlonov Ozodlik muxbiri bilan 11 dekabr kungi suhbatida oylik olgan kuni uni BX va EB ismli hamyurtlari mehmonga chaqirib, aroqqa qo'shiladigan dori qo'shib ichirib, puli va ikkita telefonini olib, temir yo'lga bog'lab ketishganini iddao qildi.
Men ko'zim do'stim, banisa deyotni oldimda vrach turibdi. Sen dedi, melis olib keldi dedi. Birinchi guruh nogiron bo'lib qoldim.
Arizani o'rganayotgan Sirdaryo ichki ishlar boshqarmasi jinoiy ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Shodmonqulov Ozodlik bilan 11 dekabr kungi suhbatda yuz bergan voqeaning ichkilik oqibatida yuzaga kelgan baxtsiz hodisa ekanligini ta'kidladi.
Ochilmaydi unga jinoiy ish.
Ha, nega?
Bu rasmiyat, bu o'zi ichib borib poyezd yo'lga tushib ketgan deb xulosa qilingan o'sha payt rasmiyat. U o'zi aroq olib borgan, haqiqatdan ular ichgan 3 kishi bo'libmi, 4 kishi bitta aroqni ichgan.
Ya'ni baxtsiz hodisa bo'lgan.
Baxtsiz hodisa bo'lgan. Bu o'sha o'zi yana boshqa joyga borgan, bu qayerqadir borgan, bu o'zi eslamas. Menda shunday ko'zim olsam banzada yotibman dedi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas.
Mavlonov tarafidan ayblanayotgan bu ikki sirdaryolik Ozodlik bilan suhbatda qasd qilish niyati bo'lmaganini aytishdi. Nima bo'lgan edi? Hasan Mavlonov nega qo'l oyoqsiz qoldi? Voqea ishtirokchilari va tergovchining yakdil fikriga ko'ra, Hasan Mavlonovni joriy yilning 8 aprelda Sankt-Peterburg shahrining Kirov tumanidan o'tgan temir yo'lda yuk poyezdi urib ketgan. Sirdaryo ichki ishlar boshqarmasi jinoiy ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Shodmonqulov o'z tasarrufidagi hujjatlarga asoslanib, hodisa alkogol iste'mol qilgan Mavlonovning aybi bilan yuz bergan baxtsiz hodisa deb aytdi. Unga ko'ra, yuk poyezdi mashinisti Kirov tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tarafidan so'roq qilinib, aybsiz deya qo'yib yuborilgan. Hasan Mavlonov esa hamyurtlarim meni o'ldirishmoqchi edi deya ariza yozganligini aytadi.
8-noyabr kuni 2017-yil 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlikka ariza yozdik. 22-noyabr kuni javob xati Sirdaryo viloyati Ichki ishlar vazirligiga keldi, oblastga. Oblastdan keyin uyimga xat keldi. Mening uyimga kelgani sizni ishingiz ko'rib chiqiladi, tez orada javob beriladi dedi.
Deydi Hasan Mavlonov. Tergovchi Jasur Shodmonqulov bu yuzadan jinoyat ishi ochilmasligini aytdi. Takrorlayman, bu ishga Rossiya politsiyasi nuqta qo'ydi. Ish baxtsiz hodisa sifatida malakalandi. Buni Rossiya politsiyasi tasdiqlagan, deydi Shodmonqulov.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida
soat 21'dan 22 geçe 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr kısqa tolqınlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentdagi masjid imomi mansabdorlarga maxsus do'kon va yer ajratishni so'rab chiqdi.
O'sha insonlar davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Endi albatta inson bor, nafs bor.
O'zbekistonda ayrim oziq-ovqat mollari 70-80% qimmatladi. Markaziy bank xodimi bank tizimida bo'layotgan islohotlarni tanqid qildi. Saudiya Arabistoni 35 yillik taqiqdan so'ng kinoteatrlarga ruxsat beradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda un, moy, go'sht, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari so'nggi 30 kunda 20%dan 70%gacha qimmatladi. Ozodlik respublikaning poytaxti va sharqiy, janubiy hamda shimoliy viloyatlardagi narx-navolar oshishini o'sha joyda istiqomat qiladigan respondentlar yordamida o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklarning yozishicha, so'nggi kunlar xalqning asosiy iste'mol mahsulotlari bo'lgan mollar sezilarli darajada qimmatlagan. Andijonlik tadbirlardan birining aytishicha, ayniqsa un, go'sht va guruch ancha qimmatlagan.
Hozir narx oshgani, go'shtlar qimmatladi aka, 36 ming so'm. 34 mingdan 36 mingga chiqdi go'sht. 1 litr pista yola 9 ming so'mdan 11 ming so'mga chiqdi aka. Narx oshgandan beri. Keyin misol kalbasa mahsulotlari ham oshdi. Oziq-ovqat narsalari oshmagan narsa qolmadi. 100% hamma yo'q oshdi.
Guruch qancha
oshdi? Guruchlar, avangardlar 3.5 mingida hozir 5 ming so'm bo'lib qoldi. Dezeralar 14 ming so'm edi, hozir 18 ming so'm bo'ldi dezeralar. Makron mahsulotlari hozir 1 kilosi 4 ming so'm bo'lib qolgan. Oldin 2.5 ming so'm sotilardi.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan Abdukarimning aytishicha, narxlar patolog bo'lib ketdi.
Ular mana 105 edi, 150 gacha bo'ldi ana u oliy nimalar, 54lar.
Qozog'iston ullari?
Qozog' uni 150 shundaylar bo'ldi.
Ha, O'zbekiston yog'lar
yog'di litri 10 ming so'm edi, 11 ming ko'tarilganda narx patolog. Go'sht 26 ming yozib qo'yibdi, 30 ming sotyapti. Qassoblar. Nimaga endi 26 ming? Men kilo bir kilo torttirsam, 26 ming pul bersam, 26 ming pulim bo'lsa kistamda. Sen bilan urushib qolishim kerakmi deyman bir ikkita. Aka endi hamma joy shu 26 yozib qo'yibdi, 30 sotyapmiz. Guruch ko'tarilgan aka. Guruch 8 ming. Oddiy guruch xorazmliki. Derizalar 8 ming. Bu oddiy guruchlar 6 ming.
Avval qancha edi?
Hozir 3000 edi, 3.5 ming edi. Yaxshi guruch 5000 edi.
Deydi Denovlik Abdukarim. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi dehqon bozoridan bozorlik qilib qaytgan Otanazar aka, narx-navoning ko'tarilishi oddiy maoshga kun ko'radigan odamlarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Bozorga chiqaman, chiqqan bilan bozorda menga ikki barobar bo'lib chiqdi-ku qimmatlab menga. Qozog'istonda 120-130 o'xshaydi. Ham kalorensni ular ham O'zbekistonda chiqadi, ular ham 100 dan ziyod bozordakilar. Guruch 30 ming so'mning arzoni bozorda, Xivani bozorini boramiz biz.
Guruchchi guruch, Xorazm guruchi vataniku.
Ha, guruch endi bir inkomati lozim edi, beda shu 7-8 o'xshaydi.
Qancha edi? Avval qancha edi?
5 ming edi-da. Endi Nukusdan Elenga deganlar, ular biz hozir 5-6-4 chiqib o'xshaydi. 20% 30% qimmatlar o'xshaydi, undan ko'p emas. Yo'q, endi 30 ming so'm hozir bozorda, endi yaxshisi 38 ming olib kiring, 38-35 yaxshi go'shtlar qimmatroq, eng arzoni 30 ming so'm bozorda, Xivani bozorida yaxshi go'sht yo'q qo'ydi, endi yarmarkaga chiqaradi, vam shu o'rtada o'tiribdilar.
Deydi Otanazar aka. Toshkent shahrining Chorsu bozorida tadbirkorlik qiladigan Jahongir Shosalimov bugun bozordagi narxlarni monitoring qilib chiqqanini aytar ekan, 1 oktyabrga nisbatan narxlar Toshkentda 20-30%ga qimmatlaganini aytdi.
Mana hozir 1 oktyabrga hozir bo'lganda sal farqlarni aytamanchi. Mana hozir asosan menda ko'tarilgani sal qo'y go'sht ko'tarilibdi. 1.5 ming 35 ming sotilyapti qo'y go'shti. Mol go'shti ham 1000 so'mga ko'tarilgan, 3% atrofida bo'ladi. 34 ming sotilyapti. 3 ming, 1 sot, 2.5 ming un. Sal ko'tarilganlarga yana tuxum oshgan, tuxum. 650dan 700 oshgan, bu ham anchagina 8% atrofida bo'ladi. Keyin o'z xabaringiz bor, buxanka non oshdi. 650dan 700ga chiqdi. Keyin yog' o'simlik yog'i, ya'ni 9 ming atrofida turibdi. Keyin hamma tendensiya bu yog'iga endi haligi sezon su hozir kattaki bular hammasi o'zi mavsumiy 5-10% ko'tariladi mavsumiy. Oldin 7 mingga olgan guruchlaringiz hozir 8.5 ming. Bu 6 mingga oladigan narsalaringiz 7.5 ming ko'tarilgan guruch.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya Arabistoni 35 yillik taqiqdan so'ng kinoteatrlarga ruxsat berdi. Saudiya Arabistoni hukumati dushanba kuni kelasi yildan 35 yil taqiqlab kelingan kinoteatrlarga ruxsat berilishini e'lon qildi. Bu yosh valiahd shahzodaning ijtimoiy tashabbusi bo'ldi. Mamlakatda 20-asrning 80-chi yillarida ultrakonservativ kuchlar bosh ko'targanidan so'ng kinoteatrlar yopib qo'yilgan edi. Saudiya Arabistonidagi ko'pgina din peshvorlari g'arb filmlari, hatto Misr va Livanda ishlangan arab filmlarini ham gunoh deb hisoblaydi. Necha o'n yillardan beri hukm surib kelayotgan ultrakonservativ aqidalarga qaramay, valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon otasi Podshoh Salmon ko'magida bir qator ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishga intilmoqda. 32 yashar taxt vorisining ijtimoiy tashabbusi Saudiya Arabistonining Vision 2030 deb ataluvchi loyihasi bir qismidir. Loyihaning maqsadi neft narxi tushib borayotgan hozirgi sharoitda mahalliy xarajatlarni ko'paytirish va yangi ish joylarini yaratishdan iboratdir. Dushanba kuni tarqatilgan bayonotga ko'ra, qabul qilingan qaror tijoriy kinoteatrlarga litsenziya berish uchun yo'l ochadi. Ilk kinoteatrlarning kelasi yil mart oyida ochilishi kutilmoqda. Ko'plab saudiyaliklar ushbu xabardan xursand bo'lganini Twitter orqali bayon qilib, uning sahifalariga tomosha payti iste'mol qilinadigan bodroqlar, to'la idishlar hamda raqs tushayotgan va baqirayotgan odamlarning grafik rasmlarini qo'ydi. Bu ajoyib xabar, tilimiz kalimaga kelmay qoldi, dedi saudiyalik aktyor va prodyuser Hisham Fakih. Necha o'n yillik taqiqlarga qaramay, saudiyalik film ijodkorlari va kinosevarlar ananaviy senzurani aylanib o'tish yo'llarini topa bildi. Birlari filmlarni internet orqali tomosha uchun uzatgan bo'lsa, boshqalari bunday filmlarni sun'iy yo'ldosh televideniyasi orqali tomosha qildi. Ko'pchilik kishilar kinoteatrlarga tushish uchun qo'shni mamlakatlar Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklariga yo'l oldi. Qizig'i shuki, Saudiya Arabistonida kinoteatrlar yo'qligiga qaramay, mamlakatning yosh film ijodkorlari hukumatdan ko'mak olib turadi. Hukumat mamlakat sharqida joylashgan Zahran shahrida keyingi yillarda o'tkazilgan Saudiya Arabistoni kinofestivalini qo'llab-quvvatladi. Joriy yilda mamlakatda 60 ta film tasvirga olingan. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Markaziy bankda ishlaydigan Toshkentlik mulozim Ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga ochiq maktub yubordi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Bu maktubning asosiy parchasini hozir tinglang. Bugun yurtimizda ko'plab sohalar isloq qilinmoqda. Xo'jalik va boshqaruv organlari eski tartibdan yangi, qulay va davr talabiga mos ko'rinishga o'tmoqda. Albatta, bu yaxshi, ammo bu jarayonda pala-partish yoki manfaatlar hisobiga tashabbuskorlik qilayotganlar ham uchrab turibdi. Gap shundaki, Markaziy bankning yangi tashkil etilayotgan tashkiliy tuzilmasi taqdim etildi. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu ishlab chiqilgan tashkiliy tuzilma bugungi kunda Vazirlar Mahkamasiga imzolanishi uchun kiritilgan. Ana endi mazkur tashabbuskorlikka xolis fikr. Aytish kerakki, barcha tashkilotlar bugungi kunda o'zining tashkiliy tuzilmasini qayta ko'rib chiqib, xarajat nuqtai nazaridan optimallashtirilmoqda. Markaziy bankning yangi strukturasida esa aksincha 7 ta rais o'rinbosari, 36 ta departament, mustaqil boshqarmalar faoliyat ko'rsatishi belgilangan. Shu o'rinda tibbiy savol tug'iladi. Rais o'rinbosarlari soni haddan tashqari ko'p emasmi? Optimallashtirish aksi bo'lmaganmi? Ayrim rais o'rinbosarlari zimmasiga esa 3 ta departamentni nazorat qilish yuklatilgan. Unday bo'lsa, yangi rais o'rinbosarlari apparat rahbari, rais o'rinbosari, departament direktorlari lavozimining ochilishiga nima turtki bo'ldi? Nahotki 3-4 ta departamentga mas'ul bo'lgan o'rinbosarlar atigi bitta departamentni o'zining nazoratiga olishi qiyin bo'lgan bo'lsa, apparat rahbarini rais o'rinbosariga tenglashtirish Markaziy bank xodimlari apparat rahbarini topshiriqlarini bajarmaganligi rais o'rinbosari maqomiga tenglashtirilsa, keyin topshiriqlarni bajarishi mumkinligini anglatadimi? Ushbu rais o'rinbosari lavozimini tashkil etganidan Markaziy bank faoliyatida qanday o'zgarish yuz berishi mumkin? Rais o'rinbosari departament direktori lavozimini tashkil etilishi biroz tushunarsiz emasmi? Axir bitta rais o'rinbosari lavozimining tashkil etilishi millionlab xarajatlarni keltirib chiqaradi-ku. Masalan, xorijiga safar, dam olish, kotiba, yordamchi, unga xizmat qiluvchi avtomashina, haydovchi, ularning barchasini hisoblasangiz taxminan 20 million so'mga boradi. Bu ortiqcha xarajat degani emasmi? Yangi tashkil etilishi kutilayotgan tashkiliy tuzilmaning tahlili shumi? Buning ustiga ma'lumotlarga ko'ra, ushbu strukturalarda jami 1.5 mingga yaqin xodim Markaziy bank bosh apparatida faoliyat ko'rsatishi belgilangan. Ular o'rtacha 3.5 million so'mdan maosh olsa, taxminan 4.5 milliard so'mni tashkil etadi. Hududlar bo'yicha tahlil qilinganda esa 100 tadan ziyod jami 14 ta hududda qariyb 1800 taga yaqin xodimlar faoliyat ko'rsatishi mumkin. Ular ham o'rtacha 3.5 million so'mdan oylik olganda jami 6 milliardga yaqin mablag' bo'ladi. Jami Markaziy bank tizimida ayni ushbu tuzilmaning isloh qilinishi oylik 10 milliard so'm mablag' sarf bo'lishini ko'rsatmoqda. Yana savol, boshqa vazirlik yoki idoralarda ham xodimlar mehnat qilishmoqda-ku, lekin bu qadar katta sarf xarajatga yo'l qo'yilmaydi-ku. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.